They are comfortable. Bobango Chimbuzi is a number 18. And take a look at this. Had Mahadi. Huh? Omsaki Asazi Zabande, Obama Salam, 4 million years. Now, we know me and you. No come on, no complaining. Nganze nina ya basinabu vembanyu kuchara bata chingamba anga ku bugeze yo rumu nokorotya oboya gadanna mulenjia mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye rumu yagamba washaba tubanna mujje mujje wange ngo ine songa n'omuntu kati nyinyo nyolayo n'entwala makuru nti omanyi mutasobola okunyonyola ekintu naakutwaliza ebirowoozo nga siye mutuufu tutekanakana naye gwe akalimi kokozesezza nekakola katya nekakuwangula ofuna mukwano gwe era ebyo tubitomereddemu nnyo naddala mu mabanja saba allah taasi naddala mu mabanja siramu ajja naakunyonyola ngaolabira ddala bambi neumuwa sete kakadde kamu kakadde bubiri mwemyezi ebiri kati aseka mnanga teni tuliajira ni inga gubami miskini wasinzira kuchi naam kakati omuntu yenanga aina kalimi okegendereza nga nnyo wezo okoloza nti oli mugezi nnyo the six. Sogereza mukazi n'agaana nze sigenda omusiraamu nanyima ssente yes abantu bagenda bakuyiga bwe kibeera ng'embeera zo kukuba kalimi kulyaza amaanyi bw'obanga olina emiryango 10 nga allah gyonna yagikugondeza abantu bakuwa ssente nebakuwola tebakulinaako obuzibu munfuna buluganda allah era agenda akubikkula mpola kano nekeggala nakano nekeggala nakano neke osigaza bumeka nakano nekakola katya nakano nekakola katya ogenda okwejjukiriza mukwerabira nnyo ate muzeejo wakola otya weerabidde gwe kalimi ako so tubeere beegendereza nnyo allah yatuwa ennimi zino tuzikozese mu bitugasa era nga zitugasa munfuna buluganda tukozese ennimi tuwangule awasaana okukola ki eri omwana adamu nga ajja kuwa ssente naye ngaomaze munnyonnyola n'abakubi akubuuza niyo nga bwomanyi nti oluusi olulimi olulimba terubula oyinza okulimba leero nenkya nenkya but you can't tell lies forever hasan osobola okulimba leero nenkya nenkya but it can't be like that forever one day ojja ddugwamu eyo obuddeyo barakabafikum nali wano era olwaleero insha allahu taala mbadde njagala tuwunzike omusomo gwaffe ogwawudu wewanaabaawo ekisigadde njagala kireme kubeera kinene insha allah tugende mu maaso nakoona ku biyungo byalinga bisatu oba ensonga satu esooka yakunyumunguza mu kamwa n'okufesafesa minanyindo minassunna gyo yakola atya yanyumunguza oyiwa amazzi mu kibatu n'osika n'owandula nikiriya kono n'alongosa ennyindo munfuna bannange hakada naye ikhwata alkiram tulina ensobi zetukola zezirwa kino ki eri abatamanyi mugaso gwa katambaala kano kyesimanyi mukalikya wano ya wano nze wempangalira mu central ddala tuli bantu bakubeera na butambaala oba tetuli oba sigwaffe njogera kyensuubira nti mwina ansa yakyo kuba buli akalina mu nsawo kati yemanyi n'atakalina yemanyi kati mumpe ansa sikalikya yaffe bwe mutuyana mukola mutya
Anezeka situ yana.
Nagamba kutula wasiwa. Okakasa wenagamba.
Naam.
Islamu ombaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam ti inna almalaikata dala malaika za Allah la tashma'izu zeni nyara buli kintu kyonna omwanadamu kyakola atya fra tujja mtogere tulira bungi ole mpangwa omusilamu simanyi oba kikatambala oba kalina bantu bafuna wa omanyi najja awo nyi wabakolondola wabanyiza wabakola atya awo ekyo nga akatambala omulimu gwako sooka okendeeze kyekyete kikola ng'oliwo niye tubulira bubi tutegeragana kyova olabanga n'oluusi oli bwabanga wamalidde haja it is a public place nga wano kutakuwa avaayo mumanji eyo nga tayiyeeyo mazzi munfuna oba lwakuba amanyi nti eriyo abaki abakozi after all resident azikoze atya tukola ebintu kitwate kiram ku masajidi byotasobola kukolaka eyo nvudde naam kono ogwaddyo gwogunyumunguza ogwakkono negulongoosa enyindo ekirala nti olubatu lw'amazzi luba lumu teziba mmeka nomala nosooka nyi mukama luba olubatu luliki twakiraba luli wabaraka llahu fikum kyokusatu kyali kyakusiiga mutwe gwonna omutwe esiiga eryemu hadithi entuufu kwatawa yangu wano ndowooza uyu amazzi muki hadithi nga bwezigamba sijja biddamu kuba nabikolako luli hadithi zigamba sahabi bamubuuza uzu bagifuna batya n'abalagayo bagifuna kati atuuka okusiiga mu mutwe naam n'asiiga mu mutwe amagenda n'amaki yatandikira wano mumaaso bimuqaddamat rasihi hatta dhahaba bihima n'agenda n'emikono gye ila kifahu paka wa bwe yamala n'akomyawo wano weyakoze atya ekiba kiddako gabeera maki mato nali nali nkiwuliddeko era nga nali nkirabyeko nga baga nti aa ziba engalo simeka satu ate zino ebbiri zikola zitya sayansi oyo taliimu nti ebbiri zikola zitya esatu zino zigenda nga zino zikoze zijagaladde wamali mukiwuliddeko zona zikola zitya
ebbiri zezimuza mumatu ezebbiri zotatadde mumutwe
nga ye sunna bwenkola bwe nti nesikola bwebyemukoze nenkola bwe nti nange mba kukituufu naye lwaki okugamba tukannifu annansi abantu obakannafu obateekako ekintu nga si hadithi yekoze etya siiga mu mutwe lusinga okugwo ndabe amagenda n'amadda khalas teeka n'amatu kiwedde ekyo so ga esatu zino bwe zitaba satu neziba zonna sibannange kyendaba munansonyiwa kyendaba tayi omutwe tukkirizibwa ogusiiga kaifa yumsahu rasu omutwe gusiigibwa gutya yumsahu bilyadaini iqibalan wa idibaran badian bimuqaddami rasi hatta yabluga kifahu osiiga n'emikono gyombiriri iqibalan wa idibaran amagenda n'amadda badian ng'otandikira wano n'ogenda emabega n'ova emabega n'odda mu maaso olwa hadithi erigembagana awo hadithi endala anna muawiyata muawiya tawadda'a linnansi abantu yabafuniramu obuwuzu lumu kama ra'a rasulallahi yatawadda man nabbibu yalinga afuna obuwuzu falamma balaga ra'asahu bwamala okutuuka mu mutwe gharafa ghurufatan mimma yayiwa yasena amazzi fatalaqaha bishimalihi yayiwa amazzi fatalaqaha bishimalihi hatta wada'aha n'agasawa kano kawombo kano mumakati g'omutwe oba ntekera hatta yaktura almauka gali gatusa okuyimirabegati okuba yayiwa amazzi n'agagira bwati kati bwe yamala n'agira bwati nasiga mutwe ngava maso nagine yomega nava ni wega nadawa
swede gereka
yasera amazi nagaiwa chi nagaiwa gabakata nsokola chi chavagira bwot ne bwot nasiga man oba okuyiwa buya amazi nojira bwot amagira na amada khalas chezi yamje zite bakuba sasa we yo science mureke ha kasaya saka katontono kakole chi kaveko barakallahu ogenda masiga ana nzi nakuyise nzi teko kati katigenda kwata wa tusiga omutwe omulundi gumugumu n'ebiri ebiri n'esatu esatu jukira nti ebiyungo byonna tusobola obisiiga obinaze emirundi emekemeka omutwe ne guba gwaki ngeri bwe tusobola okuga nti ebiyungo byonna ebiri ebiri n'omutwe gwako nga tusobola okuga nti ebiyungo byonna esatu esatu naki kimwendegerea kyengeri yagadde okunywa nti omutwe newankubadde nga ahadithi esinga obungi zigamba ti nabbi yamusiiganga omutwe gumu yasiiganga omulundi gumu munfuna buluganda ogusiiga emirundi ebiri ng'ebiyungo ebiki oba esatu ng'ebiyungo ebiki nakyo gyekiri newankubadde nga ahadithi esinga obungi zigamba yabanga esatu esatu omutwe n'oguba gwaki kitegereka kibanga tekina mutawaana yesu olimega nti ngaomutwe guteekwa kuba gwaki era sheikh albani allah musasira yagamba nti wahuwa lhaqu ekyo nno kyekituufu lianna riwayat almarat alwahida enjogera egamba omulundi ogumu wa inkafurat niyonkubadde nga yinyingi ti omutwego gwabanga gwaki la tuaarudu riwayat atathlithi tetomeragana na hadithi zigamba nti n'omutwe osobola ogusiiga emirundi emeka esatu idhi lkalamu fi annahu sunna ekituufu kiri nti omutwe kiri sunna wamin sha'niha nga ekola etya tufaalu ahyaanan watuturaku ahyaanan olwolumu gusiigeko emeka oba emeka newankubadde nga emirundi egisinga obungi omutwe guba gwaki gwagumu nga bwe yagamba imamu sanaani fi subuli salaamu okusiiga ku kitambaala kukiki kukwatawa kaakati omutwe gusiigibwa gutya kubajukira emitwe tuyina emitwe ebiri omutwe ogusooka bwe omutwe okoze gutya yes omutwe omwerere omutwe ogwokubiri ekitambaala hadithi eva ku Bilal egamba nti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam masa ala alkhufaini walkhimar nabbi lumu yasiigako ku khufu n'akakaaya ke natasiiga kuki kuki zino nviiri sigamba mutwe oba ntegereka yali esiba kiki nasi amakulu nti yatuuka siiga kitambaala kyokka ngaomutwe enviiri zakoze atya riwaya endala egamba ti omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama masaha binasuyatihi ala alamama wa ala alkhufain nomunabbi yafuna obuuzu famasaha binasuyatihi nasiga kawompo ke katugambe nti kale nebadde kibadde kitambaala kitoni kiki munfuna katinagira katono kaki kawompo namaliriza nekiki siwentegereka ekyasoosa kibadde kiki ekyasoosa kibadde kiki ate ekyokubiri kawompo nekiki nomalayo nekiki nekitambaala hadithi endala egamba kyomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama masaha muqaddami ra'sihi yasiiga maaso g'omutwe gwe waala imamati n'ekitambaala kye kitegeeza nti mitwe tuyina emeka tuyina omutwe ogwambadde nga guno n'omutwe omukalu nga gulwa kati gwo guno omukalu tumanyi bwe tugusiiga tegwinako nsongana tusigaza guliwa kati ogwambadde kino kiyita nti kitambaala si nkufiira naam siiga ku ki ki omalize n'amaki oba oba ntegereka omalize nekiki n'ekitambaala naddala ku bakyala nga waali tali seefu tegeragana tiwali buzibu byonna omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabikola amatu bwe tumala okusiiga omutwe n'amatu tugasiiga era hadithi zigamba sahabi anna rajulan ata nabiya omusajja yajewa omubaka nagamba nti ya rasulllah kaifa tuhuru buzunjifuna entya fadaa bimain fi inain omubaka n'asaba amazi ne bagaleeta faghasala kaffai thalatha n'anaaza ebibatu biri bibiri emirundi emeka thumma ghasala wajjahu thalatha ebibatu ekyenyi kyemirundi emeka thumma ziraaihi thalatha thumma masaha birasi nasinga mumutwe fa adkhala usbu'aihi asabaataini fi udhunaihi nayingiza engalo ezo zino zombiri fi udhunaihi muki maki wa masaha bi ibuhamaihi nasigane zino ibuham biarabishi nasiga ala zahir udhunaihi kunguru wabisabahatani mubatu udhunaihi zine engalo zina zali munda zine enchi ensajja nesiga kuki thumma ghasara rijlaihi thalatha ebigere bye naye nazinaza emirundi emeka kati yabadde abuuza niseeka ebigere tubinaza emirundi emeka eno hadithi eraze nebigere yabinaza emeka ngaebiyunga biki kati ate waliwo hadithi endala eraga nti nabbi yanaza ebigere bye bighayri adadi nga tebogedde kuki kukyabiki so ebigere mwenaba mbituusako insha allahu tabaraka wataala esatu gyegiri buli nga bwobadde okola ku byunga ebirala oba okunaaza okunaaza ekigere nekikola kitya nekikikula ntegerekesa bannange era ne hadithi endala bwetyo bweri abaffe nsobola okufunayo amazzi amapya ag'amatu oba gano ge gamala أمكم من يقبيت المناوي في شرح هذا الحديث قالت الأذنان من الرأس حديث قالت الأذنان من الرأس حديث توفوا جامع تقبلوا تقبلوا كمشي كمتوي أبا تكلك شتى جزات فلا حاجة إلى آخر ما إن جليل منفرد تقولوا إن جابوا فنا مزج مرارا جي يود جاي bali yiki shu masaha uma bibala lima irasi wabula engalo zino zimara okubanga tosona yo marara bagibanga zichi alimbisi okusiga machi oluvanyi wala kukula chi tuwa kusiga naam kubanga natuna wako naza ligere chingo cha chisemba yusima tu sengo genda magenda na madenga zichi alimbisi siga machi tuwa lukweta kukua kuleta yo marara ila imamu nawa ya gamba wala hadithi yesemesa na hadithi ndufi ya ganti anna rasulallah kitufu wa illa la kana bayani lilkhirqa faqal wal mustafa lam yu'bath lithalika wabihi kala la imma atu thalata almuhimu amazigama gomutwe kisho kutoka kwa sakuchi wa kuwa wala hadithi imamu nawi ya yesemesa ya ganti anna rasulallah sallallahu wa sallam akhada li udhnaihi ma'an khilafa alladhi akhada birasi tinabbi yafuna ya mazza mapyanga afuna obuzu asigama tuge agawukana naga mazzi yakosa kuchi kumusigo mtwe imam sheikh abban naga hadithi weli nenga sentu no lecho natubuze nsonge ntula hujjata tewali wetabu tewali nankanyi kubera ngu mtu afuna mazza mapya agama tu kiba kitegeza ki nti aga gaba gabara tufuna ya mapya ngengalo nkalu enviri nyingi ogenda ogenda magenda mada ngenga ntishi mbona siga matuka kwa lakati ya ha ogenda kwebaka chichi kutuwa mbutufu dawari so ikhwata alkiram tugamba te barakallahu fikum nti singoli ayawula amazinga yenkola ye ekyo si kituufu munfuna buluganda wabula ate asobola okufuna yamazzi amapya agamba ki era tugamba nti agafunyira lhaja lwabwetavu otherwise aludhunani min arrasi amazzi agakola ku mutwe gegakola ne kumaki ne ku matu ngera ombaka lumu sallallahu alaihi wasallam yali afuna obuwuzu amala okunaza emikono gye gyombiri naam nga tukyali nki mbisi teyasala malala yegira bugizibu waki teyasala maki kati bayibange kyeyasobola okukikola kati akyo kino ekyamatu n'omutwe kiba kyangu nnyo darapo tetwawula mazzi g'amatu naki nga nkola ensingo muli bagana bafaamu bafuna obuwuzu n'omulaba nga nensingo buli wafuna obuwuzu ng'ensingo akola atya mwali mukyalyeko قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام يا غامبا لم يسبق عن النبي انه مسعى على عنقه في الوضوء تولي حديث ميمون اي غامبا انتم بكى يا بانغا فنا وضوء يسيك ينازع ينسيونغوي بل ولا روي عن في ذلك في حديث بل ولا روي عن ذلك في حديث صحيح إيش نيه لا تكلفوا حديثي انتو فنيمو حديثي زنا إذا يقرأكات كوزي النبي تموني نيمو يكون كوشي ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء إلى العلماء لما تدام تجيشري أكسيجين سينغو إمام مالك تشوغير أنغاكو نيمام الشافعي نيمام أحمد ومن استحبه ينا داما تشيكو ربوا فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة أنغا يسن بسا إشقام تجي وكو أبي هريرة نعم أنه مسع رأسه حتى بلغ القضاء جنب أبي هريرة يسيغو متوهوه يسيغو يسيغو متوهوه نازن جرام نشي Nensingo, amani si yego da si chitofu, mufuna boluganda. So, tu muzika tu gamanti, mowifu niwa uzu, aha. Naam, tayi. Okuna zilgele biombiri, paka mukabaini, inanga chitofu, hadithi nga bazichirago bulungi, era tukirizwa no binaza, bighairi adadin, nasunuri demon. Hadithi emu ya Yahya, agan shahidtu Umar Amru ibn Abi Hasan, sa'al Abdullah ibn Zayd an wudu'i nabi. ومصعب يبوز عبد الله ابن زيد يبوز يوم بكر ناجي طلبا كتبوا يلا يقرا بكن ثم غسل رجليه صحابه انا زي صفي 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 بيتوكا كبيغره يبي نازا بنازا كتقولي مجي غرف ادغره تبي نازا بمويندو الى شغل بفنوس ابوزو بغير تشي بغير مويندو غاشتون لي مويندو اها الترهيب من النفس في غسل رجليه bana itwegendereze nga nnyo okuba nti wuzu bwe batugifuna ejjula bulungi olumumbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam uzu emala okuggwa sahabi amaze okufuna obuwuzu n'okusala yali amaze nabbi agenda okulaba nga ku kigere kye kuliko lamatan ekibambya kipapi kibambya nga tugenda mu lugu lw'e Masaka ab'ebuddu lwaki kuliko ekiki لا معتن تغامشي ناو يغرا كولونغو سام ها اجيرو تولا يافونتا توفا واو نكسيغاديكو اتشي تشيبانديا ايو نا وكاتي او كابا تشيبامبي لا تشي جوبا تشيبامبي كاتالمين نغا ورو واتاتو سيمانس امبكا نامغامانتي damu funa wuzu ndala riwaya ndere kati nokusala yali amaze na binamu gamba farje dayo fa ahsin wudu'aka wudu ujifune burungi msaja watu nadayo ne swala na ajidam baada ma baraka echo chikora nge wuzu bade mazo kutura mpra buga zaji funeri konja oyambuka ati imama akokora ngate kakoze kati yako tokka busawu wa gundi bakumaza nojira mujizibo chao nojira nusala wabula wuzu bebange bache nema kujula mufuna bulugande obadde oli ku mukono gwa ddyo obonge na kusiga mutwe imamu naga nti waye akakokora nga tekagize jangu ku kiyungo kino ekirika obuzibu obwo otandikira ogende maaso mufuna bulugande wana na wabisizawu na kama seka seka mbade funa wuzu mbade ni kumukono gwa ddyo omuka ne kugenda seka ogende bugenzi mu maaso na kigambe ekyo nali nkirabyeko wabawe nakira basijjukirawo naye wawe obudde bwakyo bwe nakiwulira kikyaka naye omuntu gwe twasooka okukiwulirako mumanyi naye abagamba nti ogenda mugenzi mu maaso baga nti wuzu teyitibwa wuzu okujjako ng'ejjudde n'olwekyo emala kujjula n'erituwawuzu kati awo okuba kufa banna ikhwa tilkiram barakallahu fikum newe baswala obatu nabakujimaliriza nobaako embeera egisitoopiika ogenda mugenzi maaso kubita wuzu lwokuba batina batana bakutoola salaamu nolwekyo tulina ebikalubiriza nnyo bantu barakallahu fikum singa obadde ofuna wuzu kuba singa obadde osomesa muntu kubimu kubita wuzu okuyisa ki olumukani ali wobanga oli mumakkati awo neguyita buleke bugende bugenzi mu maaso kinategereka banna
wakanyini omugandi kuchimu kubita uzu aha katabata ni kumukono kwa hivyo nebuja nomugandi mkule kukuliko kule kule kwa maalide ejule kuliko autabuta wanate
abangi hadithu nasa bima yaalamun aturiduna imkathibu allaha wa rasula kusumesa abangi yubana atikira wangara balibisa amba mbaka wili seka kare abadde susu abadde kukono abadde susu na mbuma mwagenda kodata anti chimanyi wajata nikirewe yako bini he wanji basira nze chonchibuza senga abadde susu ewe abadde haja nene aliku mkono kwa dio awakola atya anti ulira 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 salamu alaikum ibe muna abinja ulira mulioko musomesa kiri neza alhamdulillah kyemmanyira kyensomesa abasiramu nti wuzu omuka gugugwera mwoli mwenyini nfuna mukwano gwange ddayo owatandikidde ebibatu bibo bibiri ebimukuze mukama ogende ne maaso ekyo kyentebenkera nakyo wallahu alam. Agamba nti kiringa mubuuza nti sekakayumuka ogukkiriza omuntu agende mu maaso wabeera susu bwebanga sibonga nti ngenzira emabega simanyi wenjiza kyawulya naki nafufuwa tulifena baraka ebiyungo ebibiri ddyo nekono tutandika na ddyo tulifena mpaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha labistum wa idha tawadda'tum membanga mwambala membanga mufuna obuzu fabda'u bi ayaminikum mutandikenga neddyo muzeeko ki kono tulifena tetukkirizibwa kusukka mirundi esatu nga tufuna buzu bannange barakallahu mirundi gibemeka esatu era bwomanya nti esatu tegikumala ova mumanda ova mukolaki kuwaata ova kubakuluka ova kukolaki kutulula byenda sooka engalo zinaalizeeko wabbali nga sahabi gwebayita min yakubu ozeyo sahabi uno ya rab sahabi aha tayib sahabi gwebayita amri era ndowooza bamubuuza nti uzu efunibwetya n'asaba akolobukaki k'amazzi nebakaleeta n'asooka faafa ala yadaihi fagasalahuma yasooka n'anaalizaako ebbali emikono gye oba ntegereka olwo agenda tandi kukwata muki n'amala okukakasa nti engalo zikoze zitya zitukudde era uzu y'omuntu afunidde agifunidde mu baketi aha mu peyiro muki ekirala baafu ekalaayi edda ebyogero byabanga bya seppiki kuba ekyogero bakifumbako nam kati totutubika ngalo muki nalizaako wabbali era bwokimanyiza engalo nga nnyonjo okukirizibwa amazzi gawuzo gakwatamu kino kyojagala kitegereka tekitta mazzi okukwata mumaki eyo basahaba gye batandikira era anasi atunumizanga agamba ti mpaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama lumu bamuleetera akalobo k'amazzi baketi peiro baafu sepiki kalaayi amazzi gaali matono nabbi n'agakwata mu bwati bwagakwata mu bwati sahabi agamba naye ndaba amazzi nga gafukumuka okuva muki negayinjiwala فالصحابة رفضوا الوضوء رفع عبي على ماتي فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي لكن أقول ما مجد دم مبرز النبي فحرزت أقام نجرى جرانيا أبا فنا وضوء كورو بار وقت واجنا ننسى سبيلي so katibu sana mkuu wa wewe ngapi basi tu bana bata naam bako atama zingo bafuna uzu wote nikakucheka anga ni mama wa Aisha radhiallahu anha atiduza aga jamaa na bana na nabalo mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mchombo chimu na ngaba jeleba niko na jikora jikia giti mwana ochinabe sige ndacho amasuka na ga uzu gakwatibu wamu ni yeye sharti inga msoko korotia unaje ruka mate osena ngati wali kweke ngira kona tukuta mazi ngana baya galo kafunisha ko buzo mara sokoro chikola kuba ngana mazi baka kafunisha uzu abantu bazeka sigama cha mazi ga uzu shouldn't be protected gabera gabera bwe gatibwe gata alhamdulillah Allah agenza pia na kendere kende funda iyo kwata mazi tulino kudomora tulina ta tulina chenda tako kudomora byo shawa oba tekereka uso sanga na mazi nibwo tukwa na ziko atako zo murembe nyo uteka ukutezi kone gajia unojia one gasika mufu na buruganda ati teknolojia agenza jia ne ndo kwesa nanga mu yali sume chiri mufu na kwangwa muzu edera ko kakati sahabi ajia ndo mbaka akajia rasulullah uzu bali kuna bajia na binadamu na uzu bali kuna ndaba kuna nekeka biamana hata gadubu uzu wa bali kuna fa bani zada ayongera kweleka fakat asa aba yoni wa taadda aba shi akisutiza wa zarama ataba ya zana nisa oba sekere nuna chomuti yena kuno uzu nga kaka seru yesa jito mtapara chini naam takwa tamazi na makina manda asoke kala zina nzeko wa anaje no gandi isa tunga jimara bunchi era tu mtu agena kuna uzu bwatu bidimini yesa nzeza kala chini inshallah onta kidi ko mukilla na mwa tenda sina mwa mama tuzi mama ni atadombogila oh ora bwana na ajira senga badoni kutuliza mu microphone mama ni mama zahara mashaallah akidizimo kufukiria haja mtu usama kuzaji atani anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma aqama rasulullah min arafa nabina mazuk ba arafa kurji arafa adila ila shi'bi faqada hajatahu قال أسامة بن زيد نبي جدكم وشوهم من أمر حاجة بوالو ناتانكو كنوبوزو فجعلت أصب عليه نمو فكر إلى ناكنوبوزو نمو بذلك يا رسول الله ويقلق الصالة رواية قليلة مبارك محمد صلى الله عليه وسلم يا مر حاجة بوالو نزانجيا نمو فكر إلى ناكنوبوزو omuntu okkirizibwa omukukirira nga tegenda kyanagamba nti gwokukirira mukiri bwe tuba tufuna uzo tukkirizibwa okwogera
yagudde dda gweri seefu kintu nambye ntya omuntu bw'aba afuna uzu akkirizibwa okwogera ebigambo ebitalina kakwate naki okunyumya anti omuntu bwayogera eira anyumya oba ayomba oba ayogera wabula okwogera tekuteekeddwa kufuga ki kozi nkomyewa onyumyanga gundi yani anugobashani wa rasha ne putin yani wageni simayi wageni ochimayi dikati ngembozi eri kumimwa maji kati omusajja yakozi n'onyumyanga gwe ajibwa kama ki ogero kakananga uzwe koze ekya musajja yagenze gundi Masaka eyo yakubye maiguli yani rale etebangawo ogero kakananga weerabidde ekirala tetiri duwaza aliyungu Allahumma bali tusomesa bannange fe ya rabbi ni alhamdulillah mwebaze Allah basira mwebaze Allah
tu mwebaze ebitonde ebimu biri mu ttaka awo Allah abisaasira abisonyiwe ya rabbi mu bugumi obutagambika wallahi umma bainawe bagituusa wetusubira nga alhamdulillah kijja kuba kizibu giwala walojizaayo wadde nga wabwe gurupu eyagala erefubawo naye alhamdulillah munywere ekyomukisa omulungi tukyalina omukisa nti mu masomero ffe getuli ne bannaffe abalala tebiriyo efe twagala bigendeyo abantu subhanallah zina bidai bantu bazinywe tebali mu masomero eyo zaaliyooko mujenka mu nsanvu nsanvu mwenda kinaana kinaana mugumu awawo kavuyo kali gyekali buruda barizaja ndiotavuyo taliri badiri ni alhamdulillah tebiriyo bye mazima matuufu naye ffe batusomesa buruda barizaja aniani byensubiranga mutuufu tebyenyamba at all kati baganda baffe ne bajja ne bagendanga bagenda bajja mu mpola alhamdulillah ne babatuusa at least naffe otulinamu naye batusomesa edduwa za buli kiyungo allahuma aatini kitaabi biyamini wahasibuni hisaba yasira omukono ogwaddyo nti ai allah mpe ekitabo kyange n'omukono ogwaki ogwaddyo era ombale n'olubala oluki ogwakkono allahuma la tutini kitaabi bishimaali allah tompanga ekitabu kyange n'omukono gwano ogwaki wahasibuni hisaba ekyenyi allahuma bayid waji yauma tabyadu wuju ai allah nsaba ekyenyi kyange kibeere kyeru olunaku lwogenda okufuula ebyenyi ebyeru okwaddyo allahuma thabbit qadami ai allah nyweza ekigere kyange yauma tazilu fihi alaqdamu olunaku ebigere no bigenda okukola ki okuseerera ezo dduwa teziriiri genda kubuzi edduka olagawo ku mubiri tekuteekeddwako kubaako kintu kyonna kigaana mazzi kutuuka ku mubiri nga ina nga cutex abakyala balina enjala emyufu ezo subhanallah mulimu enjala ezimu zebakolerera artificial what nail wuzu y'omukyala alina cutex tekole etya banyinammwe bakyala bammwe mubayinammwe bamanyi nze mbabuulira wuzi tetuuka then omuntu akkirizibwa okwekaza singa badde amaze okufuna obuki obuwuzi kwekaza mukutegere namala okufuna obuwuzi najjawo tawulo nakola atya bakuta kwekawula tekina mutawala wuzi etuuka bulungi barakallahu fikum wuzu eringa eguse inshallah subhanak allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa salli allahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin inshallah nafnaala batakigenda okuddako inshallah naam.